Det alltid mulig å ha det bedre og få mer ut av livet. Med riktig kunnskap og gode verktøy så kan du også ta livet ditt til neste nivå. Level Up podcasten for deg som vil ha mer glede, mer energi, mer overskudd, motivasjon og mening. Og rett og slett bare ha et bedre liv. Vet du hva? Jeg har gjort det jeg også. Jeg har også skyldt på omgivelsene for at jeg ikke der hvor jeg kanskje kunne ha vært eller kunne ønske ha vært. Det finnes alltid en eller annen person eller omstendighet, et eller annet vi kan skille på som grunnen for at vi ikke har fått til en ting eller for at noe ikke mulig for oss. Ikke sant? Det veldig typisk sånn det å være mennesker, og ofte så handler det om at vi beskytter oss mot det å feile, fordi det lettere å si at nei, men det der ikke for meg, det får jeg ikke til, fordi, og så slipper vi å prøve å feile. Jeg får dette spørsmålet igjen og igjen og igjen. Hva kan jeg gjøre for å hjelpe barnet mitt til å få bedre selvfølelse, til å tro mer på seg selv og til å stå stødere i seg selv? Og jeg skjønner at dere som har barn, eller besteforeldre, tanter og onkler, opptatt av dette fordi at det å gå gjennom livet med lav selvfølelse, det bringer så mange negative bivirkninger, altså så mange følgefeil, som det fint å unngå hvis vi kan. Og det kan vi, fordi at det ingen av oss som født med lav selvfølelse, men i møtet vårt med livet så kan vi fort lære oss at vi mindre verdt, ikke like bra som andre, og når det grunnholdningen vår og det vi tenker om oss selv, så kan livet bli ganske røft. Så derfor så jeg utrolig opptatt av å jobbe med dette med selvfølelse. Og det handler om at jeg i starten som mentaltrener jobbet med alle typer problemstillinger, noe jeg også gjør den dag i dag. Men jeg så jo at det som ligger bak folk sine utfordringer egentlig ikke det problemet som de sliter med her og nå. Det manglende selvfølelse som ligger i bunn, som det som med på å skape de problemene vi har i dag. Så alt fra problemer med stress, selvfølgelig, det å ikke ta vare på seg selv og slite seg ut, altså brenne seg ut, problemer i karriere, problemer i parforhold, problemer med selvsabotasje, det at vi ikke når målene våre, det at vi ikke gjør ting for oss selv. Altså, det så mange ting som vi fort sliter med hvis vi ikke bygger opp selvfølelsen vår. Fordi sånn det jo, bare så vi har det klart. Vi alle født med god selvfølelse, og så skjer det ting i møte med livet som gjerne fører til at vi bygger det ned, at vi får dårligere selvfølelse, men selvfølelse ferskvare, og hvis vi den dag i dag har lav selvfølelse, så det ingenting som sier at vi skal fortsette å ha det. Hvis vi går inn og jobber med det, så kan vi øke selvfølelsen vår. Og dette jobber jeg jo med i kurset jeg holder, og jeg ser jo det. Det ene at dette har funket for meg, det andre at jeg har hatt tusenvis av både menn og kvinner gjennom kurset allerede, og jeg ser jo at det funker for de. Noen trenger kanskje supplement med 1-1 time, for andre så holder det å gå kurset, men det vi vet at det mulig å endre på dette og bygge selvfølelse og stå sterkere i seg selv. Og det jo bra, ikke sant? Det som vi har levd med hele livet ikke gitt at vi trenger å fortsette med for de resterende årene vi har gjennom livet, som forhåpentligvis mange og fantastiske, fylt med god energi og god helse, masse glede og god selvfølelse. Fordi selvfølelsen jo direkte linket til energien vår, til motivasjonen vår, til gleden vår, til helsen vår, til så mye i livet. Men før vi går i gang med episoden, så vil jeg bare komme med en liten disclaimer. Jeg ikke ekspert på barns utvikling. Jeg kan ikke så mye om hvordan barn utvikler seg og de forskjellige stadiene i utviklingen og sånne ting. Det ikke mitt felt. Og jeg jobber, ja, jeg jobber med barn, og jeg bruker alt dette på mine egne barn, men primært så kommer kunnskapen min fra å jobbe med voksne. Voksne som har lav selvfølelse. Og da ser jeg gang på gang på gang at det de samme grunnleggende tingene som går igjen hos de fleste som skyld i at de har lav selvfølelse og at de har utfordringer den dag i dag som voksne. Så basert på det jeg har lært gjennom å jobbe med voksne, så vet jeg hva barn har som behov, hva de trenger for å kunne sørge for at de glad i seg selv, at de står stødig i seg selv, at de føler at de verdifulle, at de tror på seg selv, og at de ikke går i kjelleren hvis de for eksempel feiler, eller noen andre gjør det bedre enn dem på et eller annet. Og dette utrolig viktig å få inn, og lære seg det at vi kan endre, og det å få til den endringen. Det aldri for sent, men hvor bra det ikke å kunne begynne å sette fokus på dette allerede i barneårene, i stedet for å vente til vi har blitt 30, 40, 50, 60, 70. Altså jeg jobber med alle aldersgrupper. Det aldri for sent å endre, men jo tidligere vi begynner, jo bedre. I denne episoden så kommer du heller ikke til å få altså, den fulle oppskriften på hvordan du gjør det. Det mye, selvfølgelig, som vi kan gjøre for å støtte barn. Men det du skal få her grunnprinsippene. Og når du skjønner grunnprinsippene, så kommer du også til å begynne å bli bevisst på deg selv, dine barn eller de barna, kanskje du jobber med barn, om du jobber i barnehage eller skole, eller om du har andre barn i din nærhet, så kommer du til å bli bevisst på deres behov, deres reaksjoner, og du vil kunne hjelpe dem på en helt annen måte enn før. Og jeg var ikke den perfekte mamma de første årene med mine barn. Jeg har gjort mange ting som jeg skulle ønske jeg hadde gjort om igjen, så dette handler ikke om at vi skal være perfekte foreldre, eller perfekte barnehagetanter, eller førskolelærere, eller hva det nå. Det ingen som perfekte. Alle menneskelige, og alle gjør feil, men det her handler om å kunne lære å kjenne så mennesker kjenner barna og deres behov og gjøre vårt beste, og det veldig mye gjort. Så ta gjerne notater, hør gjerne på episoden flere ganger, fordi dette viktig, enten du har barn eller ikke barn. Det handler om å forstå deg selv, dine egne behov, hvorfor du føler som du gjør, og hvordan du kan hjelpe de barna du møter i din nærhet. Så for det første, selvfølelse. Jeg har snakket om det på flere episoder, men bare så vi har det klart. Selvfølelse, det handler om den verdien du ilegger deg selv, det at du føler at du nok, at du bra, at du like verdig, like verdifull som de rundt deg. Det selvfølelsen. Det handler om det du tenker og tror om deg selv. Handler ikke om det andre tenker om deg. Fordi har du lav selvfølelse, og noen tenker masse fint om deg, og kommer og gir deg ros for et eller annet, så det ikke sikkert det går inn i det hele tatt. Fordi hvis din idé om deg selv noe negativt, så det som om du allerede bare har på skylapper, og kun tar inn den informasjonen som støtter opp under din idé om deg selv. Og dette jobber jeg jo mye med i kurset mitt MyBoost, men den ideen vi har om oss selv, altså selvbildet og selvfølelsen vår, når den ganske negativ, så vil det føre til at vi også søker etter bekreftelse på at dette sant. Så i alle situasjoner vil vi tolke de gjennom det å se oss selv på en negativ måte, så vil vi finne bekreftelse på at ja, men det var jo sånn som jeg sa, jeg klarer jo ikke disse tingene, jeg ikke like god som de andre, jeg bare dårlig, så vil vi bekrefte det vi da allerede vet, fordi vi kun ser disse tingene som matcher med det vi allerede vet om oss selv. Og sånn vil vi forsterke disse negative tankene om oss selv. Vi igjen og igjen får en bekreftelse på at ja, men jeg får ikke til noe, ingen liker meg, alt galt. Så forsterker vi det, og det blir til slutt det dominerende. Så jo mer vi tenker an på noe, jo mer vi gjør av noe, jo sterkere blir denne vanen, for det handler bare om vaner. Men dette går an å snu. Så det som kjennetegner mennesker med lav selvfølelse, altså den listen jo ganske lang, men bare for å si noen ting, da, det jo at ofte så, så føler man seg mindre verdt. Så i situasjoner vil man hele tiden føle at andre bedre enn en selv. Og på grunn av det så ender vi opp med å ofte sammenligne oss med andre, og så bli deprimerte. Vi ender opp med å føle at vi ikke kan ta det neste steget innen karrieren, eller gå og snakke med noen, eller gjøre noe som vi egentlig fullstendig kapable til å gjøre, men vi forteller hele tiden oss selv at ja, men jeg ikke like bra som de andre, jeg kan ikke dette, så vi holder hele tiden igjen. Og så blir vi veldig sånn følelsesmessig ustabile, fordi vi vil føle oss bra når vi får positive tilbakemeldinger fra andre, kanskje på at vi gjør noe bra, at vi presterer, vi oppnår målet vårt, eller vi bare får ros fra andre. Og da vil vi føle oss bra og kjenne at ah, men nå har jeg det bra med meg selv. Og når disse positive tilbakemeldingene uteblir, så vil du gå andre veien. Vi vil føle oss altså, veldig misfornøyde med oss selv. Og dette jo ikke alltid, eller veldig sjelden er det bevisst. Det handler bare om hvordan vi føler oss. Ikke sant? At vi går gjennom en dag, og så bare føles alt galt ut, og vi deppa, vi har sånn knugende følelse i magen, og alt håpløst og tungt. Så vet vi egentlig ikke hva det kommer fra, men går vi tilbake og begynner å bli mer bevisst, så handler det som oftest om at et eller annet rundt oss har trigget den følelsen av å være mindre verdt. Det å føle at vi ikke hører til, at vi annerledes enn alle andre, at vi ikke kan ha tilhørighet fordi vi annerledes, at vi føler oss ensomme på grunn av det, ikke sant? At vi kan være ensomme i en stor forsamling, og at vi føler at vi ikke verdt å bli elsket. Så man ser det at ofte så det mange som kanskje trener for mye, jobber for mye, eller har problemer med rusmidler, eller shopping, eller avhengighet av gaming, eller sosiale medier for den saks skyld. Det ofte en distraksjon fra disse vonde følelsene som gjerne følger med denne lave selvfølelsen. Fordi når vi har lav selvfølelse, så vil vi kritisere oss selv kontinuerlig. Og når vi snakker oss selv ned, så kan vi ikke ha det godt. Så har vi alle disse vonde følelsene inni oss, så blir vi ofte redde, det ubehagelig, og vi finner på alt mulig rart for å komme oss bort fra denne følelsen. Og da blir det strategier som kanskje handler om, ja, som gir oss en eller annen avhengighet. Om det kan være trening, eller det kan være noe innen mat, eller det kan være hva som helst, men at vi distraherer oss bort fra det å være med oss selv. Så det ikke noe godt sted å ha lav selvfølelse. I tillegg, denne indre kritikeren, det at vi dømmer oss selv, går rundt med dårlig samvittighet hele tiden. Vi blir gjerne perfeksjonister. Alt dette fører til at vi har kontinuerlig tankekjør med negative tanker, som sørger for at stressresponsen vår på, så å si hele tiden, og langtidseffekten av å gå med stressresponsen på, det jo ofte at vi blir syke og utbrente. Så mange følgefeil av å ha lav selvfølelse. Men det var ikke de voksne vi skulle snakke om i dag, det var jo barna. For hva trenger barna? Nå har jeg allerede gitt deg noen hint, og når vi kan forstå dette, så vil jo vi også kunne hjelpe barna på best mulig måte. Så alle mennesker har behov for å føle seg verdifulle. For å vite at de verdt å bli elsket. Alle mennesker har behov for å føle at de hører til. Vite at de hører til. Vite at det ok å være annerledes. At alle egentlig annerledes, men vi like også. Og at så å si alle føler seg annerledes og føler seg utenfor. Men at vi likevel kan vite at vi hører til med i flokken vår, som kan være familien vår, eller omgangskretsen vår. Og så det viktig at barn og alle mennesker vet at de har makt til å påvirke sin egen situasjon. At man kan gjøre ting for seg selv for å forbedre livet. Og disse tingene viktige å ta med seg. Fordi jeg ser om igjen at de voksne jeg jobber med, de har lært det motsatte da de var barn. De har lært at de er annerledes, at de ikke kan høre til, at de ikke har noe tilhøre til flokken sin. De har lært at de ikke er verdt å prioritere og bruke tid på, at de ikke er verdt å bli elsket, ergo er de ikke verdifulle. Og de har lært at de situasjonene de har stått i ofte har vært håpløse. De har ikke vært i en posisjon til å kunne gå inn og gjøre noe for å forbedre livet sitt. Så dette handler jo om de grunnleggende menneskelige behovene. Så som jeg har sagt flere ganger før, går vi tilbake noen millioner av år, og så levde vi i samfunn, og vi var helt avhengig av samfunnet vårt for å overleve. Ressursene var knappe, det var mange farer. Ble vi holdt utenfor fra samfunnet, så ville vi ikke overleve på egen hånd. Så for alle mennesker så er det å vite at vi har tilhørighet, det er det mest grunnleggende. Det styrer alt, føler vi at vi ikke har tilhørighet og er ensomme, så skaper det masse stress i oss, og det stresset er der for å motivere oss til å gjøre en handling, så vi kan komme oss inn i varmen igjen. Og det meste av det vi gjør er motivert ut fra det å sørge for at vi har tilhørighet, at vi har aksept, at vi kan være en del av varmen, en del av flokken vår. Når vi vet det, og begynner å se det rundt oss, og begynner å være bevisst på oss selv, da faller mange brikker på plass. Men alle mennesker har behov for tilhørighet og aksept. Får vi ikke det, så tror hjernen vår at vi er i dødsfare, at det er fare for livet vårt, ikke sant? Fordi vi ville ikke overlevd alene på savannen eller i bushen. Og dette handler også om de andre behovene vi har, det er behovet for å bli elsket, det å vite at vi er verdifulle nok og verdt å bli elsket. Og små barn, eller store barn også, menneskebarn, de er jo ikke i stand til å ta vare på seg selv. I dyreverden så er det veldig mange dyr som egentlig bare plopper ut av mors mage, eller kommer ut av egget sitt for den saks skyld, hvis vi går til reptiler, og så er de i stand til å klare seg selv, i hvert fall veldig raskt. Menneskebarn er ikke det, så menneskebarn er helt avhengig av å ha omsorgspersoner de kan stole på, som er der, som er trygge, som de vet at denne omsorgspersonen inkluderer meg, uansett hva, denne omsorgspersonen elsker meg, uansett hva. Jeg trenger ikke gjøre noe for å bevise min kjærlighet, men jeg er inkludert, jeg er verdsatt, jeg er prioritert, uansett. Da vil barnet være trygt på at det overlever. Men en gang det er noe i omgivelsene, spesielt med omsorgspersonene, som tilsier at ja, men kanskje jeg ikke er så inkludert, kanskje jeg ikke er så prioritert, kanskje jeg ikke blir elsket, kanskje jeg ikke blir ivaretatt på den måten jeg skal, så kommer denne indre trusselen, denne indre stresset. Så utrolig mange av de jeg jobber med i voksen alder, som sliter med indre uro, med masse stress, angst og tankekjør, har hatt barndommer hvor de har vært utrygge. Så det stammer rett og slett fra en barndom hvor de har lært at «Oi, men livet mitt er ikke trygt, jeg står hele tiden i fare for livet mitt, fordi at for mine omsorgspersoner tar ikke vare på meg på den måten jeg trenger». Og da lærer hjernen seg at verden er farlig, og så blir den ekstra på høygir for å sjekke om det er noen andre farer. Husk på det at hjernen din sin oppgave er ikke å sørge for at du er lykkelig, det er å sørge for at du er trygg. Jeg sier det igjen, for du trenger å få det med deg. Hjernen din sin oppgave er ikke Og sørge for at du lykkelig. Den bryr seg ikke om du lykkelig eller ikke. Det den bryr seg om at du trygg. Så opplever du i barndomsårene, eller til den som opplever i barndomsårene, at de ikke får den tilhørigheten, i hvert fall, for den vissheten om at de del av flokken, de som ikke føler at de verdt å bli elsket, verdt å bruke tid på, og hvor omsorgspersonene som skal være den trygge bautaen i livet deres, hvis det noe galt med de, enten at de krangler, eller at foreldre syke, eller borte, eller bare ikke i stand til å ta vare på barnet, så vil dette sette i gang så mye stress. Og da lærer hjernen at livet farlig, og den ekstra på alerten. Så da det ikke noe rart at man går inn i voksen alder, og har indre uro, føler seg utrygg, redd for alt, har angst, masse tankekjør. Og jeg får ofte spørsmål fra folk som sier, «Å, men hva kan jeg gjøre for å takle tankekjøret, eller for å takle den indre uroen, angsten, depresjonen, hva det nå Men jeg veldig opptatt av at hvis vi har angst eller masse indre uro, så det ikke det vi skal takle, for det bare et symptom, det bare hjernen vår som gjør den jobben som den skal gjøre, den skal holde deg trygg. Vi skal ikke prøve å takle det. Jeg skal komme tilbake til dette i en annen episode, hvordan vi kan løse dette, men det handler ikke om å takle det, det handler om å jobbe med årsaken, og det som ligger i grunn og skaper denne indre uroen. Og det kan være en barndom hvor vi ikke har blitt sett på den måten som vi trengte, hvor vi ikke har blitt hørt på den måten som vi trengte, hvor vi ikke har følt oss trygge sånn som vi trengte. Og da trenger vi å se på det og jobbe med det, sånn at vi kan skape denne indre tryggheten uansett, for det kan vi. Gjennom å bruke de prosessene jeg kan. Så har du levd et langt liv hvor ting har vært utrygt, og det har skjedd mye i livet ditt, så kan det bli bra igjen ved å gå inn og rett og slett endre på hvordan du forholder deg til de opplevelsene som har vært. Fordi har du vært gjennom kanskje omsorgssvikt, eller hatt foreldre som kranglet gjennom hele oppveksten, kanskje foreldre som ikke var der, ikke hadde tid til deg, så har du da sikkert lært at men jeg ikke verdifull nok. Men det du. Det bare vår tolkning av verden som gjerne i det verst tenkelige utfallet, som ender opp med at vi tenker at vi ikke verdifulle nok. Men vi alle like verdifulle. Og jeg synes det var så fint. Jeg snakket med en som hadde vært gjennom en ganske sånn røff barndom, og følte at hun var mindre verdt enn alle de andre, og ville ikke at venner skulle vite hvordan det sto til hjemme. Og så kom det frem at en i klassen hadde hatt de samme utfordringene med omsorgspersoner, foreldre som ikke var der, og som hadde problemer med alkohol og andre ting. Og så så vi på, men hva tenker du om denne personen? Hun mindre verdt fordi hun kommer fra en bakgrunn som, hvor ting ikke var så bra hjemme? Nei, selvfølgelig ikke. Hun ikke noe mindre verdt for det. Og det ingen utenfra som ser på andre som mindre verdt fordi de har hatt en trøblete bakgrunn. Men vi tenker det om oss selv. Og det handler igjen om hvordan hjernen vår funker, fordi hjernen vår skal beskytte oss. Så det viktig at vi lærer dette. Så det jeg vil si at det aldri for sent å endre på disse tingene, og sånn du har hatt det gjennom barndommen, det som definerer deg, det du tenker at det opplevd og vet at sånn har det alltid vært, det trenger ikke gjelde for deg i voksen alder når du bare får endret på din oppfatning av det, sånn at det påvirker deg på en god måte i stedet for en dårlig måte, for det alltid rom for vekst. Så, men det bringer oss tilbake til hva vi kan gjøre for barna våre. Og ingen av oss vil være perfekte. Vi vil gjøre ting som vi tenker at det var ikke det beste for barna våre. Så jeg vil at du bare har lave skuldre. Det viktigste du gjør for dine barn eller de barna som du rundt, å vise dem at de verdifulle. At de hører til. Og dette det viktigste. Det at de verdt å bli elsket. Og hvordan gjør du det? Jo, det jo mange måter du kan gjøre det på, men jeg tenker at du må finne din måte å gjøre det på, men det viktigste at du vet at dette det barna trenger. Jeg var absolutt ingen perfekt mamma da mine barn var små, og jeg ante ikke noen av disse tingene. Jeg tenkte litt sånn, ok, jeg skjønner at barna trenger hjelp til å liksom, spise, eller gå, eller skifte blære, eller de tingene der. Men jeg tenkte, jeg så litt på de som små versjoner av voksne. Hvis voksne kan takle det her, så må jo barna også takle det. Jeg ante ikke at all deres trygghet, glede, motivasjon, selvfølelse sto og falt på om de følte seg sett av meg. Jeg ante ikke det. Og da mine barn var små, så hadde jeg lengre periode hvor jeg var dårlig, fordi jeg rett og slett var utmattet. Jeg hadde også lengre ture hvor jeg var borte fra det. Jeg var borte en måned. Jeg reiste til Bhutan for å gå langt, langt opp i fjellet borte Gok, hvor vi var helt utenfor sivilisasjonen. Og jeg gjorde det fordi jeg hadde så mye sånn indre ubehag. Jeg var bare ikke fornøyd med livet. Jeg klarte ikke bare å slappe av i det jeg hadde. Jeg måtte hele tiden bort og prøve å finne gleden et annet sted. Dette var jo før jeg ble kjent med mentaltreningen. Og jeg kunne bli irritert på barna hvis de maste. Jeg hadde ikke alltid tid til de. Syntes det var kjedelig å gjøre det. Ting som barn gjør. Jeg synes ikke det noe gøy nå heller, men nå velger jeg ut øyeblikk hvor jeg rett og slett setter meg ned og engasjerer meg i det som de gjør, det som de er interessert i, det som i deres verden. Så lytter jeg, så prøver jeg å se og forstå og lære. Jeg mener ikke at vi som voksne skal underholde barna eller gjøre alt sammen med dem. Det tror jeg ikke sunt. Jeg tror barna skal lære å aktivisere seg selv, bruke fantasien sin og ikke være avhengig av oss voksne. Vi voksne, vi leker på en annen måte enn barn. Men likevel så det viktig at vi viser interesse for det barna interessert i. Og hvorfor det viktig? Jo, for det sier noe om at vi validerer deres følelser og deres tanker. Og dette her veldig viktig. Vi trenger ikke gjøre det 100% av tiden, men innimellom, med jevne mellomrom, trenger ikke ta noe lang tid, så trenger vi å vise barna at det de interesserer seg i verdifullt, at det ikke dumt eller feil, ikke sant? At det de føler og det de tenker på, at det verdifullt. Og det handler om å engasjere oss i aktivitetene deres, lytte til historiene. Så det også en annen viktig ting. Det handler om å akseptere deres følelser. Fordi et barn kan ha ganske mye irrasjonelle følelser, hvor vi voksne kan gå og bare, herregud, kan du ikke bare skjønne? Vi ser verden på en annen måte, men barna har jo ikke lært om verden enda. Barnehjernen jo ikke ferdig utviklet. Så vi nødt til å si, jeg forstår at du føler det. Selv om vi inni oss sånn, har lyst til å klikke, så trenger vi å si til barna, vet du hva, jeg forstår at du føler det. I stedet for, sånn som både jeg gjorde, og mannen min gjorde, og mange gjør, å si, nei, det her ikke noe å være lei seg for. Dette går vi. Dette her ikke noe å gråte for. Kom, så går vi videre. For da sier vi med en gang at, ok, men det du føler, og det du tenker, og sånn du forstår verden, det ikke riktig. Og hva gjør det med selvfølelsen? Jo, da begynner vi å tvile på oss selv. Ok, det jeg har på innsiden, det ikke riktig. Det ikke noe noen andre har lyst til å høre på, det feil, og jeg burde ikke dele det som på innsiden. Så det superviktig at vi alltid, så fremt det mulig, sier jeg skjønner at du lei deg for det, og jeg skjønner at du føler deg sånn og sånn, og så kan vi heller liksom spille ball tilbake, hva tenker du at du trenger for at vi skal løse dette, eller for at det skal bli bedre, og noen ganger så handler det bare om å lytte. Men aldri si, nei, det ikke noe vits å føle seg sånn, at det feil å føle seg sånn. Vi må la barna vite at deres følelser like verdifulle som alle andre følelser. Vi må lære dem til å kommunisere følelser og få dem ut, Fordi hva skjer hvis vi i barndommen lærer at nei, men du skal ikke føle sånn, du skal ikke gråte, du skal ikke dele følelsene dine, det ikke akseptabelt, følelsene dine feil, du skal ikke tenke eller føle sånn. Hva skjer med oss når vi voksne da? Jo, da holder vi alt inne, og da får vi virkelig problemer. Så møt barna i din nærhet med å se og høre og forstå og bare lytte. Og ikke prøve å fikse alt alltid. Ofte når barna har det vondt, så ønsker vi foreldre å fikse det. Vi kanskje kjøper noe godt til dem, eller vi skal trøste dem, vi skal gjøre det bra. Men det vi da implisitt sier til barna er at det er farlig å være lei seg. Det er farlig å ha en dårlig dag, og vi må fikse det. Og det er ikke sant. Vi lever jo i et samfunn og en kultur hvor vi er sånn at vi må fikse alt, og vi må takle alt, og i hvert fall har vi en dårlig dag, så må det fikses. Men det må ikke det. Det er helt greit å ha en dårlig dag, og vi mennesker har alle følelsene. Vi skal være lei oss, vi skal ha alle disse vonde følelsene. Altså, ikke hele tiden, men vi kan ikke gå gjennom et liv uten det. Og hvis vi lærer at det må fikses, det må repareres, så kommer vi til å slite senere i livet. Så har barnet ditt gått på en smell, har barnet ditt det vondt, så bare vær der for barnet. Lytt, vær til stede, vis barnet at det er verdt å bli elsket uansett. Ikke sant? De trenger ikke være perfekte for å få kjærlighet og tilhørighet. Men de skal kunne være i disse vonde situasjonene, og at de går over. Og jeg tror dette er så viktig. Og det gjør vondt for oss foreldre, for vi har så lyst til å bare fikse det, sånn at barna har det godt. Men bare ta deg selv i det. La barna få bearbeide ting selv, og så vil de erfare at det går over, og at det blir bra igjen. Og at de kanskje kan gjøre noe for at ting blir bedre også, ikke sant? Spill ballen tilbake. Hva har du behov for nå? Hva kan vi gjøre? Hva kan du gjøre? Hva trenger du fra meg? Ikke sant? Sånn at det er de som eventuelt har makt til å gjøre noe for å løse en situasjon, hvis det er det. Og lær de at det er ikke noe farlig å være lei seg. Det er godt å gråte, det er fint å gråte. Ros de når de gråter. Det er bra at de får det ut, at de lærer at det å gråte er normalt. Og det er helt fantastisk, og vi trenger å få utløp for alt det vi har på innsiden. Så tårer er bra. Så møte følelsene, akseptere følelsene, validere det, som vi sier, vise at de er legitime, at det ikke er noe feil med de. Alt det barnet tenker og føler, det er verdifullt. Og dette er kjempeviktig. Og så er det dette med å vise at barnet er verdifullt, og at det hører til, gjennom å vise at ja, men jeg liker å være sammen med deg. Jeg prioriterer deg fremfor andre ting. Selvfølgelig ikke alltid. En foreldre må på jobb. Vi trenger å lage middag. Vi kan ikke bare sitte der sammen med barna. Så barna skal også lære at vi har ansvarsområder og ting vi trenger å ta oss til. Men at vi ønsker å tilbringe tid med barna. Så det er ikke en god strategi å lappe på dårlig samvittighet med å kjøpe ting til barna. Absolutt ikke. Det som er en god strategi, er å bruke tid på barna. Og bare være der med barna, og vise at jeg setter pris på deg. Det beste jeg vet er å være sammen med deg. Det er ikke alltid jeg kan det, men det viktigste for meg er å vite at du har det bra, og det som gjør meg mest av alt glad, er å være sammen med deg. Det jeg digger å henge med deg. Og jeg tror jeg nevnte det før, men vi har en rutine hjemme som vi tar når barna legger seg. Den kan selvfølgelig tas rundt middagen eller andre situasjoner, hvor vi alle i tur og orden går gjennom hva som har vært fint med dagen. Og dette er positiv programmering, fordi det handler om å lære hjernen vår til å legge merke til de gode tingene gjennom dagen, som da gjør at vi får det bedre. Fordi det er alltid gode ting, og det er alltid dårlige ting i en dag. Men hva vi legger merke til, det avgjør kvaliteten på livet vårt. Så vi har lyst til å lære barna våre opp til å legge merke til det som er bra i livet. Så når vi gjør det, så legger mannen min og jeg inn hver eneste dag på et eller annet vis at det har vært fint å gjøre noe med barna. Om det så bare er de 5 minuttene vi satt i sofaen og koste på morgenen før vi skulle ut av døren, eller om det var den klemmen, eller om det bare det da vi så hverandre igjen etter arbeidsdagen, at det var så fint. Så vi legger det inn, og det vi ser at barna også har begynt å gjøre det samme tilbake. De sier, å, det var så fint å dra i butikken med mamma i dag, og så var det fint at alle spiste middag sammen. Og det gjør, jo, når vi sier det til barna, så gjør det at, ok, kanskje vi ikke har hatt så mye tid til å være sammen med dem den dagen, men vi har i hvert fall sagt at de øyeblikkene vi hadde med dem var noe av det beste på hele dagen. Og vi sier ting som at vi elsker å være sammen med dere. Det beste jeg vet er å være sammen med dere. Nå er mine barn ganske store, de er 10 og 12, så de forstår mye mer. Men tenk på dette, barn de forstår alt fra de er bitte, bitte små, fra de er babyer, ikke sant? Så ting du sier, selv om du tenker at de ikke forstår det, det gjør de. De leser energi, de leser kroppsspråk, og de får med seg ting. Så bare vær veldig bevisst på hva du sier rundt barna. Jeg er helt sikker på at da barna mine var små, så har jeg sagt ting som at, åh, så barna har slitet meg ut, eller jeg går på veggen av å måtte være hjemme og lage mat og skifte bleier og sånne ting som jeg tenkte at ja, men de er babyer, de får ikke med seg dette, men det gjør de. Og når jeg jobber en til en, så går jeg tilbake, bruker hypnoseteknikker og hører med folk hva årsaken til de problemene de har i livet sitt. Og veldig ofte så går minnene helt tilbake til da de er babyer, bittesmå, kanskje 1 år gammel, står i sengen og roper på mamma og pappa, ingen kommer, sånne ting. Så uansett hvor små barna dine er, bare ha et bevisst forhold til at de får med seg alt, de hører alt, de leser energien. Så uten at du skal få helt nøye nå, fordi jeg har gjort masse feil, men likevel så går det bra med barna. Og jeg tenker at det viktigste vi skal tenke på, vi kan ikke alltid være perfekte, men det å gi barna ubetinget kjærlighet, viser barna at uansett hva du gjør, om du knuser noe, om du liksom ødelegger noe, om ting går galt, så er du verdifull, og jeg elsker deg uansett. At de ikke knytter kjærlighet opp til det å prestere og være perfekte. Det er kjempeviktig. Gir du barna ubetinget kjærlighet og trygghet gjennom gode grenser, at de er helt klare og tydelige og vet hva som er hva de skal gjøre, hva de ikke skal gjøre, så vil det gå bra med barna. Dette er det viktigste. Og så kan vi øve oss på alle disse andre tingene. Men i forhold til dette med ros, så er det mye vi kan gjøre. Dette med å, det er lett at vi som voksne slenger ut, å, så flink du er når barna har tegnet noe fint, eller de gjør et eller annet bra. Men vi skal være litt bevisste på hvordan vi roser det, at vi begynner å rose de for å øve og prøve, for å gå på trynet, for å gjøre feil, for å komme seg opp igjen, for å prøve på nytt, og lære de til at det er å prøve og lære, som er det som er viktig, ikke det å komme seirende hjem hele tiden. At vi knytter kjærlighet og trygghet, lek og latter til det å bare være oss, det å kunne prøve oss frem, og at vi ikke trenger å være perfekte. Så i stor grad redusere bruken av ordet flink, og heller liksom si, åh, jeg skjønner, så du har jobbet så godt med denne oppgaven, denne tegningen, og du har vært så kreativ, du har gjort så det er flid, og jeg ser at du har hatt det gøy når du satt og malte dette maleriet, sant? Og legge vekt på de tingene i stedet for. Også når det gjelder utseende, pass oss litt for å rose de for mye for at de ser fine ut. Det er lett da å si til en jente som har fått på seg en pen kjole og gjort seg klar for en bursdag og si at å, du er så fin, og de tar ikke noe skade av at vi gjør det innimellom, men også vektlegge at vi kan være fine uansett. Så det er veldig sjelden jeg fikser på utseendet til barna, da bare hvis de kanskje skal til fotografen, eller kanskje vi skal i en bursdag at jeg retter litt på hva de har på seg, de får lov til å gå med det de vil. Og det aldri noe sånn at nei, du må se mer ordentlig ut eller penere ut. Altså, der det fri utfoldelse, og jeg ser jo at det funker. Og igjen da, så det viktig at vi som voksne gode rollemodeller, hvis vi står foran speilet og litt sånn, sånn misfornøyd med alt vi tar på oss, og liksom skal alltid sjekke speil og sjekke at ting perfekt, så lærer jo barna også det at det, ok, jeg må se perfekt ut før jeg går ut av døren, og at det sånn vi skal gjøre det. Så barna plukker opp alt det vi gjør. Så det viktigste vi kan gjøre for å bygge barnas selvfølelse, det å jobbe med oss selv først. Det å jobbe med vår egen selvfølelse, og bygge den, og å bli bevisst på hvordan vi foran barna. Fordi de får med seg alt. Og de lærer av oss. Husk på at så lenge de bor hjemme, så lærer de av oss. Og de lærer alt det vi gjør, den energien vi sender ut, blikket, bevegelsene. Det det de lærer av. De lærer ikke av det vi sier. Så det klart at i denne episoden så gir jeg deg masse utrolig viktige ting som kjempeviktig i forhold til å sørge for at barnet ditt vokser opp, eller de barna du har i din omgangskrets vokser opp og står stødig i seg selv. Men til syvende og sist så handler det om at du begynner med deg selv. For hvis vi som voksne omsorgspersoner har veldig lav selvfølelse, så vil vi jo veldig lett overføre dette til barna. Så de alle som spør meg hva kan jeg gjøre for å sørge for at barnet mitt har bedre selvfølelse, så sier jeg alltid jo, det handler om å starte med deg selv først, sånn at du står stødig i deg selv. Og jeg tror ikke før du har begynt på denne prosessen at du egentlig kommer til å skjønne hva det innebærer av, det forandrer alt i livet ditt. Når du har god selvfølelse og du står trygt i deg selv, så tar du mye lettere på livet. Du blir ikke like stresset, du ser nyansene, ting ikke lenger svart-hvit, du blir ikke sint og irritert på samme måten. Du mye rausere, du mye roligere og har mer empati og kjærlighet. Du blir en helt annen person, og det ønsker du å gi til barna dine, og det kan du ikke gi hvis ikke du har jobbet med deg selv først. Så det starter med deg selv, men likevel alle de tingene som jeg har nevnt her, det viktig. Vise barna at jeg elsker å være sammen med deg, jeg elsker å bruke tid på deg. Det viktigste i livet mitt å være sammen med deg og bruke tid på deg, og det gjør meg gladere enn noe annet i livet. I tillegg så det jo, som jeg mener, viktig at vi voksne gode rollemodeller og sier at men det også viktig at jeg tar vare på meg selv. Og med god samvittighet setter jeg tid til å ta vare på oss selv. Fordi hvis vi ikke tar vare på oss selv, hvis vi utsletter oss selv bare for å være der for barna, hva lærer vi barna da? For de adopterer jo våre holdninger. Da lærer de, jeg ikke verdifull. Det ikke verdt å investere i meg. Fordi det det du tenker om deg selv, og hvis det det som rollen som mamma eller pappa, eller hva det så det den rollen de lever opp til. Og det viktig å ta med seg. Ikke sant? Vi sånn som sier noe stygt om oss selv når vi står foran speilet, eller sånn, å nei, jeg kan ikke bruke tid på meg selv, så gir vi dette videre til barna. Så det viktig at vi tar vare på oss selv. Vi tenker ofte at, å nei, jeg må bare være der for barna, men noe av det viktigste vi gjør for barna faktisk å være gode rollemodeller, ta vare på oss selv, og når vi tar vare på oss selv, så vi også en bedre foreldre, eller bestemor, eller tante, eller førskolelærer, eller hva det Da vi roligere, mer empatiske, har mer tid til å lytte, mer overskudd til å være til stede med barna. For det det. Vise barna at vi elsker å være sammen med dem, prioritere å bruke tid på dem, og så være til stede med dem. Legg bort telefonen, se dem inn i øynene, lytte til dem. Virkelig få dem til å skjønne at jeg viktig, jeg bra, og denne personen som sammen med meg, den elsker meg. Uansett, virkelig gi de kjærlighet når de går på en smell, og når de gjør noe som dumt. Ikke kritisere de. Ikke kritisere de. Aldri. Ikke gjør det. Ikke si, ja, men du lat, og du giddalaus, og du sånn og sånn. Alltid ros de heller for de tingene de gjør som du synes det bra, og dropp kritikken. Det er ikke alltid vi er bevisst på det, men hvis vi kritiserer det, og det kan være så små nyanser, bare sånn, ah, men du setter aldri inn i oppvaskemaskinen, og du er så lat, og ja, hva vet jeg. De små tingene, de bygger ned barnets tanker om seg selv, så ikke kritiser barna, ok? Og en annen ting som også er viktig, la barnet prøve selv. Det vet jeg kan være, ta lengre tid, og ting blir galt, og det blir mer jobb med å rydde og vaske etterpå. Men hvis du hele tiden skal fikse ting for barna, og ikke la de gjøre ting selv, så lærer du barna opp til at du er ikke god nok, du klarer det ikke selv, og ergo er du ikke like verdifull. Noen andre må fikse ting for deg. Så ikke sant? Og hvis du liksom sier til barna, nei, men klarer du det da, eller jeg er litt usikker på om du klarer det, og så holder vi igjen da, og setter, fordi vi ønsker at det skal gå bra, at barna skal holde seg trygge, så setter vi kanskje grenser for dem, for hva de får lov til å gjøre, sånn at de ikke får lov til å utforske verden i så stor grad. Og det vi gjør da, er rett og slett å fortelle at vi stoler ikke på at de kan ta vare på seg selv. Ergo er det ikke like mye verdt, like kapable som andre. Så de holdes tilbake. Så vi foreldre trenger å la barna få lov til å prøve seg frem, erfare verden, ikke si puter under armene på dem, ikke fikse ting for dem, la de fikse ting selv. Og ingenting er bedre for et barn å prøve noe, og så få det til, og få den mestringsfølelsen. Men barn elsker jo å hjelpe til, og kjenne at de er betydningsfulle. Liksom. Det gir de følelsen at de hører til, og at de er et verdifullt bidrag til flokken. Hvis vi ikke lar de få lov til å prøve og feile, så sier vi samtidig at du er ikke bra nok. Og dette her er kjempe, kjempe viktig. Jeg hadde en venn som tok livet av seg da han var 26 år gammel. Og vi var veldig gode venner og hang masse sammen. Og det er klart at jeg kjenner ikke alle delene av denne historien, men det som kom frem var at han følte at han var mislykket, at han ikke var bra nok. Han hadde sluttet jobben sin og prøvde seg med aksjer. Noe som er utrolig krevende. Og det er jo, ikke sant, fra å være en ganske nybegynner innen det feltet. Og også i en verden hvor du er jo avhengig av alle andre, du kan, selv om du er god og skjønner en del om hvordan markedet fungerer, så er det mye opp til flaks og uflaks også. Ikke sant? Du kan ikke kontrollere hele resten av verden som sitter og kjøper og selger aksjer. Så han tappte penger, og det han skrev da, var at, eller hadde sagt, var at ok, det var så mye i livet han ikke fikk til, og dette var den siste tingen han skulle prøve, og da fikk han igjen et bevis på at han var mislykket, at han ikke fikk det til, og da var hans konklusjon at da var det ikke noe vits å leve lenger. Og det kom jo frem under begravelsen, at, og det ble holdt en tale uten at jeg skal sette fingeren på noe eller skylde på noe, så var det en setning som jeg bet meg fast i, var da faren sa, ja, men han klarte aldri noe selv, han måtte jo ha hjelp til alt, og da han skulle pusse opp husleiligheten, så hadde jo faren vært der og hjulpet med det ene og det andre, fordi at denne gutten ikke klarte ting selv. Og det er helt sikkert gjort med den beste hensikt, og vi foreldre gjør jo ting med den beste hensikten, men lærer vi barnet vårt til at de ikke klarer ting selv, så vil de føle seg mislykket. Og jeg er helt sikker på at hadde han, vennen min, fått hjelp til å takle det han gikk og bar på, så hadde han vært her den dag i dag. Han var en utrolig, utrolig fin person. Og jeg vet at han er ikke unik. Det er så mange som går hen og tar livet sitt, fordi de føler at de er annerledes, de føler at de ikke hører til, de føler at de ikke er verdifulle, de føler at de ikke er verdt å bli elsket. De føler at de ikke er dyktige nok, at de er mislykket, at de ikke får til ting. At de ikke har makt i eget liv til å påvirke situasjonen, til å gjøre den bedre. Og når vi går rundt med den følelsen, da er livet håpløst. Og jeg ønsker jo at så mange som mulig skal skjønne at vet du hva? Når vi tenker på den måten, så handler det bare om at hjernen vår har tolket verden på den måten, fordi hjernen vår skal beskytte oss, så den ser ting i det svarteste lyset. Det ikke det som sannheten, men det vår tolkning av den, og vår tolkning blir det vi lever etter. Vi kan snu på vår tolkning av verden, og da snur vi også på selvfølelsen vår, og vi snur også på følelsen av mening og motivasjon og glede i livet. Og dette er viktig. Så til du som lytter nå, spre gjerne denne kunnskapen, denne episoden og de andre episodene videre, fordi at det, hvem vet, det her kan plutselig redde et liv. En person som sitter og føler at livet er håpløst, skjønner plutselig at det, vet du hva? Det handler bare om at hjernen min har gjort jobben sin, beskyttet meg, sett ting i det svarteste lys mulig, for det er bedre å være førevar, og da kan vi beskytte oss mot farer. Derfor så blir verden svart og håpløs, derfor føler jeg meg mislykket, derfor føler jeg meg annerledes, derfor føler jeg at jeg ikke hører til. Og når vi kan forstå det, så skjønner vi at det er ikke meg det er noe feil med, hjernen har bare gjort det den skal gjøre, og det er mulig å få endret dette. Jeg jobber jo mye en-til-en og har hatt så lange ventelister. Heldigvis har jeg nå fått med meg et superbra team med andre mentaltrenere og terapeuter, og vi har laget en egen bookingside hvor det går an å gå inn og booke en-til-en sessions. Og det er flere som kommer til veldig snart, for det er flere som har gått kurs med meg og som har hoppet på samme utdanning som jeg har, fordi de skjønner at det her er noe de ønsker å gi videre til verden. Så vi blir snart en større og større gjeng med dyktige mentaltrenere og coacher og terapeuter som jobber på samme måte som meg. Og det er rom for flere, det må jeg bare si. Hvis du går med en liten spire i magen og ønsker å gjøre en forskjell, så ta bare kontakt, så kan jeg veilede deg til de utdanningene jeg mener er lure å ta. Vi vokser, behovet er så stort for å virkelig hjelpe, og det handler ikke om at vi kanskje har det vondt eller har et problem, det handler bare ofte om at ting kan bli bedre, at vi kan rydde opp i ting og vi kan få til ting bedre. Så det å få støtte i en 1-til-1-prosess er helt uvurderlig, det er helt fantastisk. På hjemmesiden min så finner du link til hvor du kan gå inn og booke time, eventuelt, med en av mine kollegaer. Jeg har fortsatt fulle lister i flere måneder fremover, men det er rom hos kollegaene mine også. Så skjønner du at okay, jeg har noe å rydde opp i med det som er fra barndommen min, så er det et sted å starte. I tillegg så sier jeg også alltid at de jeg jobber med en til en, de vil jeg helst at skal gå gjennom kurset mitt MyBoost, som er kurset for å bygge selvfølelse og indre styrke. Og det handler om at det er så mye kunnskap der, og det er så mye grunnleggende prosesser som vi trenger, som vi alle trenger. Altså, hvem har ikke behov for å kunne få mer tro på seg selv, og stå stødigere i seg selv? Vi har alle behov for det, vi vet det bare ikke ennå. Så jeg anbefaler alltid alle å gå gjennom kurset først, og så komme og ta en 1-til-1 eventuelt. Så det er helt fantastisk å kunne jobbe med både 1-til-1 og kurset. På 1-til-1 så kan du gå i dybden på ett spesifikt tema, på kurset får du det grunnleggende, altså helheten, kunnskapen, forståelsen og den grunnleggende grunnmuren som du trenger for å bygge videre på denne mentaltreningen. Så ja, det var det jeg hadde for denne episoden. Jeg kunne jo pratet i timesvis om hva vi kan gjøre for barna våre, og det er helt sikkert mange flere lure triks her som jeg har glemt. Men kommer jeg på noe, så skal jeg dele det i fremtidige episoder. Og det viktigste er at du viser barna at alt det barnet tenker og føler er verdifullt, at det er riktig, at det er lov å tenke og føle det, og at du elsker å bruke tid på barnet ditt, interessert i barnet, og at det får kjærlighet, oppmerksomhet, ros, god ros altså, uavhengig av prestasjoner. Og at går vi på en smell, så er det en fantastisk mulighet for å lære oss å prøve igjen, lære oss å takle feile og mestre. Og skal vi lære barna at det greit å feile, så trenger vi også som foreldre å vise dem at det, når vi gjør en feil, så er det også greit. Så til syvende og sist, for å bygge selvfølelsen hos barna dine, så starter det med deg selv. Så det, og så må jeg bare si, jeg har fått så mange nydelige meldinger fra dere i sommer om hvordan dere bare blir bedre mennesker av å høre på podcasten. Og det setter jeg som pris på. Så gå ut og bare spre kunnskapen, spre budskapet. Husk at når dere abonnerer på podcasten, laster ned episodene, så hjelper det oss til å komme høyere opp på listene, og da når vi ut til enda flere med kunnskapen. Og kom og si hei på Instagram, du finner meg der som Anniken Binns. Og jeg gleder meg til å se deg neste uke.